Blaðsíða 130 Sigurlín Bjarni Gísladóttir 1975 Rjómaspræna Húsbóndin kastaði á mig kveðju um leið og hann kastaði af sér vatni upp við húsvegginn. Ég lagði mig í djúpu grasi sem kýtlaði mig í gólunni. Fámælti unglingsangin í forugu stífilunum, kjassaði mig og þuldi upp vélræn ástarorð. Ég malaði svo hátt að ég heyrði ekki húsfreyjan að kalla á unglingin í húsverkin. Og þegar ég leit undan sólinni, sá ég þúsundir lítilla díla. Rétti svo freknur unglingsins hefði orðið eftir í loftinu. Bæjarlækurinn reyndi að lokka mig til sín og hundurinn sendi illilegt augnaráð. En ég áræddi að mjaka mér frekar úr hitanum og kíkja í matardallinn. Meira að segja suðsyngjandi flugurnar náði ekki að færa fjör í loppurnar. Húsfreyjan með svuntuna sparkaði til mín þegar ég þvældist fyrir eldhúsverkunum. Hún kærði sig kollótta um mig. Hún fussaði kattarhelvítið um leið og hún laumaði rjómaspræni yfir nýsoðin fiskin í dallinum. Hvað ég elskaði hana. Svuntustrengur 2009 Umræður Verkefni 1. Hver er sögumaðurinn og hvernig líður honum? 2. Hvað finnst húsmóðurinni köttinn? 3. Skrifi stutta frásögn í fyrstu persónu þar sem sögumaður er dýr eða hlutur. Barbecue tjútt Sólin glennti fæturna og pissaði geislum yfir heiminn. Sólrún stóð yfir grillinu, setti stút á varir og flautaði I'm singing in the rain. Hún myndaði spaðan fagmannlega og hagræddi litrigri svuntunni. Það snarkaði notalega í lambakjötinu og flugur sveimuði yfir og allt kring. Reykurinn og ilmurinn urðu samferða á leið sinni til himna og fyllt hana þvílíkri stemningu að hún hljóp inn og sótti útvarp. Og hún dillaði sér örlítið í takt við sumarsömbu sem flæddi úr útvarpinu eins og lækur máða steina.